بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، سنة الله pada hamba-hambanya secara umum dan kepada hamba-hambanya yang beriman secara khusus, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka ragam fitnah dalam kehidupan mereka. Fitnah dengan makna al-bala wal-musibah, berbagai macam musibah-musibah yang menimpa masing-masing orang atau kebanyakan orang dalam kehidupan mereka. Bala, cobaan yang menimpa seseorang atau banyak orang dalam kehidupan mereka. Juga fitnah dengan makna adanya ragam syahwat, perkara-perkara syahwah di dalam kehidupan mereka dan sekitar mereka. Adanya kefasikan-kefasikan dan orang-orang fasik. Adanya maksiat-maksiat dan ahlul ma'asi. Adanya kemungkaran-kemungkaran dan ahlul mungkar. Dengan beragam kefasikan, dengan beragam kemaksiatan, dengan beragam kemungkaran yang ada. Atau fitnah dengan makna syubhat. Adanya ragam kekufuran, kesyirikan-kesyirikan di muka bumi ini. Kekufuran dengan ragam ideologinya, kesyirikan dengan ragam prakteknya. Kemudian al-bid'ah wa-dhalalah, adanya kebid'ahan-kebid'ahan, berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan kesalahan yang ada. di dalam kehidupan beragama seseorang. Ini semuanya sunnatullah pada hamba-hambanya. Ikhwanuddin azakumullah, saya sebutkan tadi ragam fitnah dengan ragam makna, dikarenakan memang lafaz fitnah di dalam Al-Quran dan Sunnah memiliki ragam makna seperti yang saya sebutkan di atas. Atau lafaz fitnah dengan makna imtihan wal ibtila, seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain sebagai fitnah, yakni sebagai imtihan, ujian, cobaan, atas birun, apakah kamu mau bersabar. Di Al-Furqan ayat yang ke-20 juga seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in asabatku fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunia wal akhirah. Bila dia ditimpa sebuah fitnah, maka terbalik pada wajahnya, dia pun merugi dunia dan akhirat. Al-Hajj ayat yang ke-11. Fitnah di sini dimaknakan dengan bala, ujian-ujian hidup. Dan ayat ini berkaitan dengan kaum munafikin dalam hidup mereka. Ketika urusan duniawiahnya baik, dia baik. Tapi ketika urusan dunianya hancur, balik lagi kepada kemaksiatannya, kepada bahkan na'udzubillah kekufurannya. Fitnah dimaknakan dengan bala. Ada kalanya fitnah dimaknakan dengan syubhat. Ragam syubhat. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah-Nya. Bomir kembali kepada Allah dan juga kepada Rasul SAW. Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Allah atau Rasulnya. Kata-kata amr juga memiliki dua makna. Amr, jamaknya umur, yakni bimbingan beliau SAW. Atau amr, jamaknya awamir, yakni perintah-perintahnya. Hati-hati orang-orang yang menyelisih itu, antusibahum fitnah. Mereka akan tertimpa yang namanya fitnah. Ini disebutkan di An-Nur ayat yang ke-63. Makna fitnah dalam ayat ini adalah fitnatul qalbi min kufrin au nifaqin au bid'atin. Fitnah yang menimpa hati, yakni kekufuran atau kemunafikan atau kebid'ahan. Dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir yang lainnya. Juga ada kalanya fitnah dimaknakan dengan syahwat. Dengan fitnah itu syahwat. Dengan fitnah yang berkaitan dengan syahwatnya seseorang. Perkara yang sangat masyhur di kalangan kita semua thullabul ilm. Dan fitnah secara umum hanya kembali pada dua tadi, imma fitnah syahwat wa imma fitnah syubuhat. Kalau terkait dengan masalah kehidupan, fitnah dimaknakan dengan bala, imtihan, dan musibah. Ini semuanya merupakan sunatullah pada hamba-hambanya, terutama pada hamba-hamba yang telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin Allah, ragam fitnah yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya ini jelas memiliki hikmah. Memiliki banyak hikmah. Barakallahu fikum. Kita bisa menyebutkan ragam hikmah sesuai dengan bentuk fitnahnya. Tapi secara keumuman barakallahu fikum, dari fitnah dengan makna musibah, cobaan, atau fitnah dengan makna syahwat dan syubhat, secara umum hikmah di balik itu semua adalah at-tamhis, untuk seleksi mana di antara hamba Allah yang sabar ketika mendapatkan musibah, mana yang keluh kesah, mana hamba Allah yang syukur nikmat ketika mendapatkan ujian kesenangan, mana yang kufur nikmat. Tamhis dalam perkara syahwat, mana di antara hamba Allah yang senantiasa menghamba kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, mana pula yang terjatuh di dalamnya. Nampak mana yang saleh, mana yang saleh, mana yang saleh, mana yang fasik. Juga terkait dengan fitnah syubhat, tamhis, akan ada seleksi di sana. Ini muslim, yang ini kafir. Yang ini muwahhid, yang ini musyrik. Yang ini sunni, yang ini bid'i. Yang ini ala siratin mustaqim, yang ini ala balalin mubin. Semua tamhis, seleksi, proses seleksi tengah-tengah hamba Allah azza wa jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah umat manusia mengira mereka akan dibiarkan mengucapkan amanah, kami beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak difitnah, tidak diberi fitnah, tidak dikasih ujian dan cobaan? Sungguh kami telah memberi fitnah kepada orang-orang sebelum mereka. Maka sungguh-sungguh Allah mengetahui orang-orang yang shadaqu, yang jujur. Dan sungguh-sungguh Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Syahidnya pada kata-kata akhir ayat ini. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh-sungguh Allah akan tahu orang-orang yang jujur, dan sungguh-sungguh Allah akan tahu orang-orang yang dusta. Ini yang disebut dengan tamhis, seleksi. Akan kelihatan as-sadiqin dan yang kadzibi. Sehingga semua bentuk fitnah takshiful haqa'iq. Al-fitanu takshiful haqa'iq. Yang namanya fitnah membongkar sebuah hakikat yang benar. Dengan munculnya beragam fitnah secara otomatis, ya, dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, orang akan terpilah-pilah, orang akan terseleksi, akan ada yang namanya klasifikasi-klasifikasi yang nyata. Ada sadiq, ada kadzib. Hamba tadi tidak akan bisa mengelak walaupun dia berusaha menutupi keadaan dirinya. Tapi ketika ada yang namanya sebuah peristiwa fitnah, musibah, cobaan, ujian, syahwat, syubhat, kelihatan. Hakikat orang ini adalah A. Orang ini adalah B. 6. Yang mukmin akan semakin kokoh keimanannya. Yang lemah keimanan akan terbongkar kelemahannya. Yang jujur akan semakin kuat kejujurannya. Yang dusta akan terbongkar kedustaannya. Itu secara umum hikmah terbesar di balik semua ragam fitnah yang ada. Assalamualaikum. Adapun secara rinci, tentu yang kita sebutkan ini hikmah di balik ragam fitnah, hikmah yang diambil oleh kaum mukminin. Dan ini yang akan kita sebutkan fungsinya untuk diambil ifrohnya, diambil pelajarannya, diambil faedahnya. Supaya ke depan kita semakin bisa bersikap dengan benar dalam kehidupan ini. Semakin dewasa dalam melangkah dan semakin terarah, terbimbing dalam melangkah. Barakallahu fikum. Nah, kita mulai dengan hikmah di balik yang namanya musibah atau ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada masing-masing hamba atau kepada kebanyakan hamba dalam kehidupannya. Ikhwanatina azzakumullah, sebuah bala, ya, ujian itu sesuatu yang tak terelakkan, pasti akan menimpa masing-masing hamba dalam kehidupan. Di sini orang yang beriman akan semakin kokoh, semakin kuat keimanan dia dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu syai'in bi qadarillah hatta al-'ajz wal kais, kata Rasulullah. Segala sesuatu itu dengan takdir Allah Azza wa Jalla hingga al-'ajz, ketidakmampuan yang ada pada seseorang dan kecerdasan yang ada pada seseorang. Itu semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Maka hikmah yang diambil oleh seorang mukmin ketika mendapati sebuah ujian dari Allah Azza wa Jalla secara umum, ini diantaranya. Hadza biqadarillah, ini semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia imani, dia percayai sepenuhnya. Ini semua takdirnya Allah Azza wa Jalla. Yang tadi saya bahasakan, sunnatullah fi ibadih, ketetapan Allah, sunnatullah pada hamba-hambanya. Iman dia. Dan ini akan membuahkan samaratun jalilah, buah yang mulia terkait dengan masalah perangai-perangai baik. Dengan dia bisa mengambil hikmah poin pertama tadi. Yang pertama, dia akan semakin tinggi tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal, disertai dengan ikhtiar maksimal dalam kehidupannya. Dia tahu, suka, duka, senang, sulit, gembira, sedih, itu semuanya pasti akan dia lalui. Pasti akan dia rasakan. Maka dengan iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jal, dia akan lebih bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Tugas dia hanya menjalankan ikhtiar. Ikhtiar syar'i sesuai dengan bimbingan syariat. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrahkan semuanya kepada Allah. Hasil akhir itu Allah yang menentukan. Muncul tawakalnya. Karena dia tahu semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Serahkan semuanya kepada Allah. Buah yang kedua ialah terkait dengan hasil akhir. Ketika dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupannya dengan musibah-musibah, malapetaka-malapetaka, hal-hal yang dia anggap kurang atau menyakitkan, sayasbir. Dia akan lebih mudah dan bisa bersabar dalam menghadapinya. Dikarenakan dia tahu itu semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Sabar. Dia akan bisa sabar. Tidak akan keluh kesah. Tidak akan gelisah. Tidak akan depresi. Tidak akan mengalami shock. Sedih itu biasa, tapi enggak lebih daripada itu. Karena dia tahu ini semua ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala hasil akhirnya itu ialah kesenangan-kesenangan yang Allah berikan kepadanya, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kelapangan-kelapangan yang Allah berikan kepadanya, saya syukur. Dia akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada rasa sombong, rasa congkak, rasa angkuh, rasa bangga diri. Tidak bakal ada. Karena dia tahu ini semuanya takdirnya Allah Azza wa Jalla. Allah yang menakdirkan, dia hanya berikhtiar saja. Dikasih kenikmatan yang begitu besar, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya syukur. Dan dia tahu ini ujian berikutnya. Ujian dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikarenakan bala ujian dari Allah Azza wa Jalla itu bukan semata-mata ujian dalam perkara-perkara yang dianggap buruk, tetapi juga ada ujian dalam bentuk perkara-perkara yang dianggap baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dalam petikan ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan senantiasa memberikan bala ujian kepada kalian, bisyar, dengan perkara jelek yang kamu anggap jelek, wal khair, juga dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang kamu anggap baik, fitnatan, sebagai fitnah dari kami. Ini di Al-Anbiya ayat yang ke-35. Ketika syar, dia sadar. Ketika khair, dia syukur. Karena dia tahu ini semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kullun biqadarillah. Begitu. Juga buah yang lainnya yang akan muncul dari dia ketika dia mendapatkan kelapangan dan kenikmatan di samping syukur. Dia akan menjadi hamba Allah yang termawan. Karim, sakhi. Dia lebih mudah untuk berinfak fisabilillah, untuk mengeluarkan zakat malnya yang wajib, memberikan nafkah-nafkah yang wajib kepada yang dia tanggung. Gampang dia mengeluarkannya, dikarenakan dia tahu itu bukan dari dia pribadi. Ini semua dari Allah Azza wa Jal. Allah kasih dia kenikmatan, Allah kasih dia rezeki. Itu semuanya dari Allah Azza wa Jal. Tidak takut miskin. Tidak takut fakir. Dan masih banyak buah-buah yang lain yang bisa dia dapatkan. Perangai-perangai mulia ketika dia punya iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat kitabnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Beliau punya kitab judulnya Al-Jami'us Sahih fil Qadar. Di bagian mukaddimah beliau membawakan sekian banyak samaratul iman fil qadar, buah iman kepada takdir. Ini hanya orang mukmin yang bisa seperti ini. Nah, saya katakan hikmah ini ya terkait dengan kaum mukmin. Ketika kita tiba khidmah, sebuah ujian dari Allah Azza wa Jalla dalam kehidupannya, dia bisa mengambil sebuah hikmah besar di balik itu. Kullu syai'in biqadarillah, semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah akan muncul perangai-perangai yang indah, khisalun mahmudah, perangai-perangai yang terpuji dengan iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia menggabungkan antara al-imanu bil-qadar wal-amal bil-syari'ah. Takdir dia imani, bimbingan syara' dia kerjakan. Ya, takdir itu dia imani, ikhtiar yang dia lakukan itu sesuai dengan bimbingan syari'ah. Inilah hamba Allah yang baik. Kemudian hikmah yang lain yang bisa diambil oleh seorang mukmin ketika ada bala atau musibah yang menimpa dalam kehidupannya atau kehidupan orang lain ialah as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia, yang sa'id, mendapatkan mau'idhah, pelajaran penting dengan sesuatu yang menimpa orang lain. Kalau itu sifatnya perkara-perkara kebaikan, maka bentuknya ialah al-ibtida' bihim wa ta'assi bihim, meneladani mereka, menjadikan mereka sebagai uswah. Dia mendapatkan seseorang yang mendapatkan ujian dari Allah berupa perkara-perkara yang tidak mengenakan syar. Entah itu kekurangan harta, entah itu penyakit atau yang lain-lainnya. Dia dapati orang dari sabir muhtasid, orang yang begitu sabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dia, Masya Allah. Dalam kondisi dia mungkin merasakan kepedihan, merasakan sakit yang sangat, merasakan kondisi serba tidak ada atau yang lain, tapi dia sabar dia. Hikmah yang diambil ialah dia bisa meneladani orang tadi. Masya Allah, fulan begitu sabar. Saya harus bisa seperti dia, sabar. Mendapatkan mu'iwah dari orang lain. Dilihat yang lainnya, Masya Allah, diuji oleh Allah dengan ragam kenikmatan, ragam kesenangan, harta, benda, dan segala macamnya. Melimpah ruah Allah berikan kepada dia. Dia lihat tidak orang, Masya Allah, sabir, syakir, orang yang bersyukur. Ibadahnya semakin kiat, infaknya, Masya Allah, sedekahnya, Masya Allah. Dia gunakan harta bendanya untuk ibadah kepada Allah. Ya haji, ya umroh, ya ini, ya itu, Masya Allah. Terhana dia, enggak sombong dia. Bersahaja dalam kehidupannya. Ambil hikmah dari situ. Diteladani. Saya harus seperti dia ketika saya mendapatkan sebuah kenikmatan. Saya harus syukur nikmat bagaimana dia. Ini ketika perkaranya bagus. Al-iqtida'u ta'asyi fil ghair. Mendapatkan mu'idhah dia. Mendapatkan pelajaran dari orang lain. Yang ini dengan cara at-ta'asyi wal iqtida' meneladan. Tapi kalau yang dia dapatkan dari orang lain itu perkara-perkara yang melanggar syariat, bertentangan dengan bimbingan-bimbingan syarah, maka dia yahtadir bih, mengambil ibrah dari kondisi orang tadi yang mengenaskan. Mendapati seseorang yang mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Ujian krisis keuangan, krisis pekerjaan, tidak punya harta benda, serba tidak punya dia. Sakit atau semisalnya. Ternyata dia mendapati ini orang berkeluh kesah. Tidak ada safarnya. Justru kemudian dia semakin jauh dari bimbingan agama Allah Azza wa Jalla. Terjatuh dalam dunia yang hitam yang kelam. Kemaksiatan, kefasikan, dan yang lain-lainnya. Ya tadbir bi, maka dia bisa mengambil ibrah dari orang tadi. Jangan seperti itu. Dapat mu'iwah dia, dapat pengarahan dari situ. Dengan bentuk i'tibar. Jangan seperti dia. Sudah jatuh di tiba tangga. Sudah mendapatkan bala, sudah mendapatkan musibah. Bukannya kembali kepada Allah, ternyata dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Semakin hancur dia. Lebih-lebih lagi diambil i'tibarnya, ketika mendapatkan orang tadi lantas darah Allah mati di atas kemungkarannya. Suhul khitam. Ya, kadir dia. Dia mengambil ibrahnya. Jangan sedih. Dia evaluasi dirinya, muhasabah untuk dirinya, dapat kebaikan dari situ. As-sa'id man wu'idha bi ghairihi, orang yang berbahagia yang mendapatkan mau'idhah dari yang lainnya. Atau mendapati orang lain yang hartanya melimpah, kenikmatannya begitu banyak segala macamnya, ternyata dia gunakan untuk berfoya-foya. Harta benda digunakan untuk perkara kemaksiatan dan segala macamnya. Ya Allah. Ya akadir bi, mengambil ibrah daripadanya. Jangan sebagaimana dia. Itu pelanggaran syariat. Itu kufur nikmat. Wahakala. Sehingga secara pribadi dia bisa mengambil hikmah di balik ujian ini. Kullun fi qadarillah. Semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Dia juga bisa mengambil mu'iwah dari peristiwa yang menimpa orang lain dalam kehidupan mereka. Ketika itu perkara yang baik, maka dia yaktadi bihi, menjadikan mereka sebagai contoh. Contoh langsung dalam kehidupannya untuk dia tiru kebaikan mereka. Atau mengambil ibrah dari orang yang semakin jauh dari bimbingan Islam, semakin jauh dari Allah Azza wa Jal, ketika ada ujian menimpa mereka. Jangan sebagaimana. As-sa'idu man wu'idha bi ghairi. Ini cara berpikir yang positif, cara berpikir yang tepat, yang benar, sehingga dalam semua keadaannya dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan faedah, mendapatkan mu'idhah di sini. Ini yang akan membuat orang itu semakin dewasa dalam berpikir, semakin dewasa dalam bersikap, semakin dewasa dalam menghadapi kehidupan yang ada sesuai dengan bimbingan syariat. Dan masih banyak lagi yang hikmah yang bisa kita ambil dari fitnah dengan makna bala wal imtihan dalam kehidupan di dunia. Adapun hikmah yang bisa diambil dari ragam fitnah dengan makna syahwat, cukup banyak. Di antaranya yang bisa kita sebutkan, ya, adanya fitnah syahwat, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kemungkaran, kefasikan-kefasikan, dan para pelaku-pelakunya. Hikmah yang terbesar yang bisa kita ambil ialah al-mujahadah. Al-mujahadah. Bersungguh sungguh mengekang hawa nafsu kita. Mujahadah. Dengan kita melaksanakan selalu, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah-perintah agama. Dengan senantiasa kita berjuang untuk bisa senantiasa beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Mengekang hawa nafsu supaya tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang melanggar bimbingan syariat. Namanya mujahadah. Dan dia bersabar di atas mujahadah tadi. Naam. Ini hikmah yang paling besar. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Surat Muhammad ayat yang ke-31. Dan sungguh-sungguh kami akan memberikan bala kepada kalian, memberikan ujian-ujian kepada kalian, hingga kami tahu orang-orang yang mujahadah di antara kalian, dan orang-orang yang sabar di antara kalian, dan kami juga akan menguji berita-berita kalian. Syahidnya pada kata-kata hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Hingga kami mengetahui orang-orang yang mujahidin. Mujahidin dalam perkara musibah itu mujahadah maknanya. Bukan perang dengan senjata. Mujahadah. Sehingga kami tahu orang-orang yang bermujahadah di antara kalian. Dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Ini hikmahnya. Jadi, adanya ragam dosa, ragam kemaksiatan, ragam kefasikan, ya emang ujian bagi kita semuanya. Supaya kita semakin bersungguh-sungguh di dalam menata diri kita ini. Bersungguh-sungguh dalam menghamba kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Namanya mujahadah. Semakin kita ikhlas dalam bermujahadah, semakin kita tabah, tulus dalam bermujahadah, pahalanya akan semakin banyak. Allah akan semakin membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan menuju. Itu keutamanya. Dia sudah bermujahadah. Dari mujahadah yang dia lakukan, mujahadah syariah ya, jangan mujahadah ala sufiyah. Mujahadah syariah dengan bimbingan syarak, dengan cara melaksanakan perintah menjauhi larangan, berjuang keras untuk mengekang hawa nafsu, jangan sampai terjatuh dalam perkara dosa. Dengan mujahadah ini akan dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain oleh Allah Azza wa Jalla. Amal yang ini, amal yang itu, ibadah ini, ibadah itu. Semakin terbuka pintunya, semakin diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengerjakan. Nah, itu faedah terbesar. Faedah yang kedua, seperti yang disebutkan sebelumnya, al-i'tibar, mengambil pelajaran dari kondisinya para fasikin, orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang mengerjakan tindakan dosa besar, ahli munkar. Kondisi mereka sangat mengenaskan. Secara syarah, ya, masuk dalam kubangan-kubangan dosa, kubangan-kubangan kemaksiatan. Orang yang memiliki iman kepada Allah Azza wa Jal, yang memiliki ilmu syar'i, memandang mereka miris dan kasihan. I'tibar di sini. Untuk pribadi, diambil pelajaran, jangan salah kayak mereka. Faedah hikmah yang ketiga, ialah ditegakkannya prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ditegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Tentu dengan persyaratan dan ketentuan yang disebutkan dalam syarat terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita perintahkan yang ma'ruf kepada mereka dengan cara yang baik, kita cegah kemungkaran mereka. Ini merupakan tongkat agama. Di sini terletaknya dakwah ila Allah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka semua kembali kepada Allah, ke jalan yang benar, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan ragam fitnah syahwat yang ada pada mereka. Adapun itu masih banyak lagi yang lainnya ya. Ada sebagian kecil hikmah yang bisa kita ambil dari fitnah syahwat. Adapun terkait dengan fitnah syubhat, fitnah kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang syubhat. Ini juga sama. Ada mujahadah di situ. Kita akan berjuang keras untuk senantiasa di atas sunnah, jauh dari berbagai macam bentuk bid'ah dan penyimpangan. I'tibar fi halihim, kita mengambil ibrah dari kondisi mereka, merasa di atas kebenaran padahal di atas penyimpangan, merasa orang yang paling bagus perbuatannya padahal orang yang paling merugi amalannya. Alhamdulillah. Itu diambil i'tibar daripadanya. Nah, juga yang ketiga, kalau tadi bahasanya amar ma'ruf nahi munkar, ini bahasa juga sama, menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Bahasa yang lainnya menegakkan prinsip al-wala' wal-bara', menegakkan prinsip al-jarh wa ta'dil, menjalankan prinsip al-ta'sil wa tahdhir. Ta'sil itu menjelaskan prinsip-prinsip ahlu sunnah, tahdhir memperingatkan umat dari bahaya-bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Di sini ditegakkan yang namanya prinsip ar-rudud al-mukhalif. Bantahan-bantahan ilmiah ahli sunnah kepada pihak-pihak yang menyelisih sunnah. Ini merupakan jihad di sabilillah. Terkhusus orang-orang yang kufar, adanya kekufuran, kesyirikan dan orang-orang kafir dan musyrikin, itu dari situlah muncul yang namanya masyru'ir jihad. Tentu dengan majhat yang syar'i ya. Berjihad melawan kaum kufar, kaum musyrikin dalam medan laga peperangan jihad yang syar'i bersama dengan penguasa, baik zalim ataupun yang adil, dengan ketentuan syarak terkait dengan jihad yang ada. Itu adalah hikmahnya. Ditegakkan amalan jihad, ditegakkan kalau terkait dengan syubhat sebut mereka, terkait dengan masalah amal-amal yang mungkar, terkait dengan prinsip al-wala' wal-bara', prinsip jarah wa ta'dil, prinsip tasu wa tahdhir, prinsip urududul al-ilmiyah, al-usnah wal-jamah, dan segala macam. Jihad ini. Kalau terkait dengan syubhat, jihadun al-khas, jihadnya para khawas, orang-orang khusus, dikarenakan bukan menggunakan senjata, tapi menggunakan hujjah wal-bayan. Jihadun bil-hujjati wal-bayan. Juga hikmah yang lainnya akan nampak. Siapa sunni, siapa yang bid'i munharif. Akan nampak di situ. Siapa yang ahlul islah. Orang-orang yang menghendaki perbaikan. siapapun dari ahlul fitnah yang suka menebarkan fitnah, akan bermunculan itu para fattan-fattan, para tukang-tukang fitnah, akan bermunculan yang namanya para namam, para provokator-provokator atau domba, akan muncul al-muharrisin, juga sama tahris atau domba. Muncul itu, yang sebelumnya mungkin dia tidak ada yang tahu, atau mungkin dia bersembunyi, ketahuan semuanya. Dengan adanya fitnah atau syubhat, dengan munculnya sebuah peristiwa fitnah, kejadian fitnah terkait dengan sebuah pemikiran atau sebuah penyimpangan dan segala macamnya. Munculnya semuanya, para fattan-fattan muncul, para namam-namam akan muncul, para muharris-muharris akan bermunculan. Ketahuan katanya. Ini para muharrisin, ini para namamin, ini para fattanin. Ditinggalkan oleh kaum muslimin dan al-sunnah. Juga akan terbongkar di situ, general hikmah yang lainnya, akan terbongkar para mutasattiruna bisunnah. Orang-orang yang tasattur, yang menyembunyikan diri di balik sunnah. Menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan dia. Mungkin selama ini dia tidak berani memunculkan fitnah. Begitu muncul sebuah peristiwa, sebuah kejadian fitnah atau syubhat di tengah-tengah umat, mendapatkan angin di situ yang tadinya bersembunyi di balik al-sunnah, keluar kepalanya. Ingat, al-fitnah itu takshiful haqa'id. Fitnah itu membongkar sebuah hakikat. Kalau dia bukan sunni yang shadiq, akan nampak di situ. Terbongkar keadaan dirinya. Ternyata dia bukan sunni. Ternyata dia seorang munharif. Hikmah yang lainnya ialah semakin mengokohkan ahlu sunnah wal jamaah, mengokohkan salafiyun di atas manhaj mereka yang hak, di atas kita yang sahihah, semakin kuat. Nah, dengan fitnah yang datang bertubi-tubi silih berganti, ini akan semakin menguatkan mereka, semakin meyakinkan mereka, ini yang hak. Nah, ini semuanya barakallahu fikum sedikit dari sekian banyak hikmah yang kita ambil dari rakam kita yang ada. Yang terpenting bagi kita sekarang ini ialah memiliki sikap yang tepat terkait dengan masing-masing fitnah yang ada. Ketika ujian menimpa kita dalam bentuk syar, jadilah sabirin, orang sabar. Jangan jazi'in, orang yang keluh kesah. Ketika diuji dengan kelapangan, dengan kenikmatan, jadilah syakirin, orang yang bersyukur. Jangan kafirin, yang kufur nikmat. Ketika diuji dengan barakallahu fikum fitnatus syahawat, berjuanglah untuk menjadi mujahidin, orang yang bermujahadah dengan bimbingan syariat. Jangan menjadi orang yang terjerembab di dalamnya, di dalam kubangan dosa dan syahwat yang ada. Ambil pelajaran mu'idhah, ibrah dari orang lain, sehingga dia mendapatkan kemanfaatan untuk kita pribadi. Tegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang sahih yang tepat. Begitu pula ketika fitnah syubhat, yang terpenting bagi kita ialah kita jangan jadi fattan tukang fitnah. Kita jangan jadi namam provokator tukang namimah. Kita jangan jadi muharris yang mengadu domba. Ini semuanya adalah perangai yang sangat buruk, perangainya iblis, tahrish, ya, perangainya para munafikin, para namamin, para fattani. Jangan jadi mereka. Dan berjuanglah, jangan terjerembab di dalam berbagai macam syubhat-syubhat yang ada. Jangan menjadi orang yang masuk dalam lingkaran penyimpangan. berjuang keras untuk istiqamah ala sunnah, senantiasa bersama dengan ahli sunnah, bersama dengan salafiyun, dengan duat mereka, dengan ulama mereka, dengan masyayikh mereka, dengan bimbingan al-haq. Ini yang paling penting. Ketika kita sanggup lebih daripada itu, lakukan. Kita punya kemampuan secara ilmiah dengan batas yang kita sanggup lakukan untuk melakukan yang namanya rudud ilmiah dengan ketentuan-ketentuannya. Kalau tidak, nukil dari para ulama. Tegakkan prinsip tadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Barakallahu fiik. Nah, untuk para ulama wal masyayikh, atau untuk para duat, para da'i Allah Azza wa Jal, di antara hikmah yang bisa diambil dari ragam fitnah yang terjadi ialah mereka akan semakin mengetahui, semakin mewaspadai trik-trik makar-makar yang dilakukan oleh ahli syubhat dalam melancarkan syubhat mereka. Makar itu ada yang sama tapi dimodifikasi. Ada makar baru dan cara baru. Ini semua akan semakin membuat para ulama'una, masyayikhuna, dan para du'at, al-mutamakinin fil ilm, semakin memahami ini semuanya. Sehingga lebih bisa mewaspadai syubhat yang ada, dan bisa menegakkan nahi mungkar dengan tepat untuk menyelamatkan akidah umat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, ini semuanya tidak boleh lepas dari barakallahu fikum al-luju ila Allah. Selalu kembali kepada Allah Azza wa Jal, bersandar kepada Allah Azza wa Jal, mohon keselamatan, taufik, wa hidayah kepada Allah Azza wa Jal, dikarenakan kemampuan hamba lemah, terbatas, tidak bisa lepas dari Allah Azza wa Jal. Maka di samping upaya-upaya tadi, terus senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa doa, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa kebaikan, berta'awud kepada Allah dari ragam fitnah-fitnah yang ada, dan selalu berdoa supaya diberi taufik, beri hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada kemampuan kita, jangan bergantung kepada kecerdasan kita, kepandaian kita, atau kefasihan kita. Lah, tapi harus semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini sekilas yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, berfaedah untuk saya pribadi dan untuk yang mendengarkannya. Dan semoga apa yang disampaikan ini menjadi sebuah faedah. Dan mohon dengan sangat difahami dengan baik, sesuai dengan ilmiahnya, dan jangan disalahpahami. Barakallahu fiik. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Tayyib, ada yang bertanya di sini. Dalam sebuah hadis, kita disunnahkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya, yakni ayyamul bidh, yakni pada tanggal 13, 14, 15. Bolehkah puasa 3 hari tersebut tidak dilakukan secara berurutan? Puasa ayyamul bidh itu berurutan. 3 hari berturut-turut. Yang paling afdal ialah di pertengahan bulan Hijriah pada setiap bulannya, 13, 14, 15. Ini berurutan. Jadi bukan sebulan diambil 3 kali puasa, tidak, berurutan. Sehingga dikatakan sebagai ayyamul bidh, hari-hari putih. Bisa juga dilakukan di awal bulan atau di akhir bulan. Nah, di awal bulan 3 hari berturut-turut atau di akhir bulan berturut-turut. Namun yang masyhur dan yang ma'ruf adalah pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah. Pada tanggal Hijriah pada tiap bulan. Allahu tabaraka wa ta'ala bisawab. Yang ini wallahu a'lam. Ada ucapan Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah, jika dikatakan kepada kamu, apakah kamu takut kepada Allah, maka katakanlah kita memohon kepada Allah sifat tersebut. Nah, adapun jika kamu mengatakan iya, saya takut kepada Allah, maka kamu dusta. Dan jika kamu mengatakan tidak, aku enggak takut kepada Allah, maka menjadi kafir. Masya Allah. Nah, dikarenakan khasyiatullah itu amal hati ya. Sehingga jangan dipastikan. Tapi mohonlah kepada Allah senantiasa. Memohon kepada Allah supaya diberi rasa itu. Jangan mengatakan tidak. Kalau kamu enggak takut kepada Allah, bisa jadi kufur. Nah. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nah, rahimallahu ta'ala ulama'na. Memohon senantiasa kepada Allah, sifat khasyiatullah. Nah. Allahu tabaraka wa ta'ala salam. Ada lagi yang bertanya, sebagian orang meyakini bahwa ketika seseorang tertimpa fitnah berupa kejelekan atau keburukan, pertanda Allah tidak ridho. Apakah demikian? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau orangnya itu, barakallahu fikum, selama ini dikenal sebagai orang yang memang jelek, secara amaliyahnya, secara ibadah, segala macam orang jelek. Dia orangnya dikenal kemaksiatannya, kemungkaran fasikannya. Ketika ditimpa suatu musibah yang jelek, ujian yang jelek, itu namanya musibah. Itu disebabkan karena dosanya. Dari sisi ini ya, ya Allah gak ada dengan kemaksiatan juga. Allah gak ada dengan kemungkaran yang dia lakukan. Tapi ada hikmah di balik itu untuk menyadarkan dia. Musibah yang menimpa dia diharapkan bisa menyadarkan dia. Ketika dia sadar, kemudian dia insaf, itu yang diharapkan. Tapi ketika dia semakin parah keadaannya, ya jelas Allah gak ada dengan perkara-perkara yang seperti itu. Atau yang kedua, orang yang mendapatkan ujian kejelekan ini, musibah ini, orang yang dikenal memang orang yang soleh, gitu, orang yang dikenal ibadahnya kepada Allah, kesolehannya, akhlak mulianya, di atas sunnah dan segala macam, diuji. Ini justru pertanda Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan untuk dirinya. Disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Al-Bukhari, Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah pasti akan timpakan musibah untuk dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain, indah ashabi sunan, inna Allah tabaraka wa ta'ala idha habba qawman ibtalahum. Bismillah azza wa jalla, ketika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Itu terkait dengan orangnya. Ya, kalau orang ini adalah hamba Allah yang mulia, yang bertakwa, yang saleh dan segala macam, diuji dengan perkara musibah, tanda Allah mencintai dia. Allah ingin menaikkan martabat dia dengan itu. Allah mengadakan kebaikan untuk dia dengan itu. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala bissawab. Masya Allah, Masya Allah. bimbingan para ulama terkait dengan fitnah yang terjadi di zaman sekarang, di masa sebelum ini, sebelum-sebelumnya lagi, sebelum-sebelum-sebelumnya lagi, atau di masa akan datang, fitnah di tengah-tengah kaum muslimin atau di tengah ahli sunnah jamaah salafiyin sama. Bimbingannya sama seperti yang saya sering sampaikan oleh para duat, oleh para tadidah, dan juga para masyayikh, sama. Semuanya sama bimbingannya. Sehingga apapun fitnah yang terjadi, barakallahu fikum, maka harus terbimbing dengan bimbingan-bimbingan yang sama. Nah, mungkin yang lebih ditekankan di sini adalah mewaspadai para muharrisyin. Mewaspadai para tukang adu domba. Kalau bahasa sekarang kan orang yang suka goreng-menggoreng. Begitu. Dan mereka fattani orang yang suka membuat fitnah. Waspadai yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kalau di kalangan salafiyin, ya tentu nasihatnya mereka menjaga ukhuwah. Itu mana nasihatnya para ulama kita. Menjaga ukhuwah di antara mereka. Jaga kalimat mereka adalah hak. Jangan percaya dengan para fattan. Jangan percaya sama para namam. Jangan percaya dengan para muharrij. Barakallahu fikum. Yang kedua, nasihat-nasihat yang bersifat umum yang disampaikan oleh masyayikh atau para duat atau para astadzah, fahami secara umum sebagai faedah umum untuk muhasabah kita, untuk kita amalkan isi kandungannya. Lafaz umum jangan dimaknakan ta'yin. Jangan dimaknakan itu berarti ta'yin kepada orang tertentu. Pemahaman ini akan bisa merusak agama. Terus terkait dengan nasul Qur'ani wa sunnah ya. Hanya ayat Al-Quran dengan lafaz yang umum. Lafaz hadis juga dengan lafaz yang umum. Terkhusus terkait dengan menghukumi sesuatu. Ucapan atau perbuatan atau perkara akidah. Itu umum lafaz. Kalau lafaz-lafaz umum yang ada pada nasul Qur'ani wa sunnah dimaknakan dengan ta'yin, hancur agama ini. Hancur agama ini. Contoh yang ekstrim barangkali dalam bab takfir, hanya disebutkan dalam ayat atau hadis, lafaznya umum, barang siapa yang berkata demikian maka dia kafir, barang siapa yang berbuat demikian maka dia hukum umum. Dan itu difahami umum, sesuai dengan sifat yang tersebut di situ. Kalau lafaz umum seperti ini dimaknakan dengan ta'yin, oh ini si fulan berarti, oh ini si halan berarti. Mengerikan, nanti jatuh dalam takfir muayyan. Akhirnya jatuh dalam fenomena yang sangat mengenaskan, saling kafir mengkafir, kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir, kamu juga kafir, kamu. Dalilnya mana? Ini ayatnya. Dan ini umum dalam takfir muayyan di kalangan ahlu sunnah ada persyaratan yang terpenuhi dan mawani' yang harus dihilangkan. Tariqahnya para ulama salaf dan juga bahkan Nabi kita Muhammad SAW, itu lafaz yang umum ketika memberikan haidah atau nasihat secara umum saja. Para perhitung. Maka maknakan secara umum juga. Ambil faedah sebagai faedah umum untuk diamalkan interpretasi diri. Para fattan, para muharrisyin, para namam, goreng. Dikatak, gatuk, gatik, kutuk, ilmu kotak, gatik. Digoreng, dibikin opini, akhirnya ada yang terbawa opini, akhirnya dibikin sebuah hukum. Awalnya sudah keliru, hukumnya jadi keliru. Waspadai yang seperti ini. Barakallahu fikum. Waspadai yang seperti ini, barakallahu fikum. Adapun selebihnya sama. Bimbingannya dengan fitnah-fitnah yang lain yang sudah terjadi atau yang bakal terjadi nantinya, jika akan muncul fitnah yang baru kita tidak tahu. Sama pimpinan. Kembalikan kepada yang berkompeten dalam masalah ini, kepada para masyayikhul kibar, atau para para pengajian. pengampu-pengampu dakwah yang lebih dahulu telah menyampaikan dakwah yang berkompeten lah, yang gak berkompeten supaya diam, supaya jangan ikut campur dan segala macamnya. Nah, biarkan yang menyelesaikan yang berkompeten. Wahat ada syarat wahibu. Sehingga semuanya akan bisa diselesaikan oleh ahlinya. Yang membuat semakin panas ketika banyak yang goreng. Ya, gorengan itu kalau nggak pakai api yang panas nggak matang. Penggoreng-penggoreng ini para hadan, para nama, diwaspadai, para pihak. Nah, ini sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Sudah 1 jam 5 menit. Semoga bermanfaat dan semoga yang saya sampaikan dipahami dengan baik. Sekali lagi, dipahami dengan baik dan jangan disalahpahami atau digagal pahami. Barakallahu'alaikum. Naktafirahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.